dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana toddobaadkan uu ku saabsan yahay dood ku aadan arrimaha la xiriira dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee geeska afrika sida khilaafka soomaaliya iyo kenya wadahadaladii dowladda federaalka ee soomaaliya iyo somalilan waxqabadka igaad iyo doorka jabuuti ee arrimaha gobolka waxaa jabuuti kasoo diyaariyey wariyaha v o a ramadaan muuse
waa mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o a dooda jimcaha ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa arrimaha la xidhiidha dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee gobolka geeska afrika gaar ahaan arrimaha la xidhiidha khilaafka siyaasadeed ee soomaaliya iyo kenya somalilan iyo soomaaliya wadahadaladoodii meesha ay ku dambeeyeen iyo booqashooyinka somalilan ee degmada doorka jabuuti ay ka ciyaarto siyaasadda dhexdhexaadinta gobolka sida dhexdhexaadinta soomaaliya iyo somalilan heerka uu gaadhsiisan yahay waxqabadka siyaasadeed ee igad iyo shirmadaxeedkii 8-aad ee madax weyneyaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha igad ee horraantii toddobaadkan lagu qabtay jabuuti dooda waxaa igala qayb gelaya ambasador dr ismaaciil wacays oo ah ergeyga gaarka ee igad u qaabilsan dalka koonfurta suudaan oo khadka kaga jira magaalada barliin ee xarunta dalka jarmalka aadan cumar cabdilaahi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee xarunta jabuuti ee daraasaadka iyo cilmi baadhista isagoo ku sugan jabuuti iyo mustafe cumar maxamuud oo loo yaqaan mustafe shanle oo ah madaxa sare ee kulliyadda khibradda dhaqaalaha ee jaamacadda jabuuti isagoo jooga magaalada jabuuti inkastoo aan la saadaalin karayn xaaladaha nabadgelyada iyo xasiloonida geeska afrika haddana madaxda dalalka igad waxay ku guda jiraan dadaal ay ku doonayaan inay ku soo afjaraan khilaafyada iyo colaadaha gobolka haddaba innagoo ku sii soconaynaa inta uu leeg yahay waxqabadka igad khilaafka soomaaliya iyo kenya ma yahay mid ay igad xallin karto waxaan ku horreysiinayaa jawaabta dr ismaaciil wacays
horta dhibaatada ka dhexaysa laba waddan oo jaara wax u gaara maaha gobolkeena guud ahaan haddaan gobolka ka eegno waad ognahay in waddanka jeer ee jabuuti iyo eritrea ay dhibaato dhex taal ethiopia iyo eritreana way dhex taali jirtay sidaasoo kale ethiopia iyo lase sudan iyo soomaaliya iyo kenya marka horta waxaasi waa waxyaalo caadiya oo adduunka meel kastiba ka dhaca maamul goboleedka igaad sidaan ognahay shaqadiisu waa tu ballaadhan oo ka jawaabaysa xasiloonida iyo nabadda gobolka wada xidhiirka iyo isku tagga iyo isdhexgalka gobolka iyo saasoo kale horumarka dhaqaale ee gobolka haddii la eego waxa weeyaan maamul goboleedka igaad mid xallin karta dhibaatada dhex taagan labada waddan ee walaalaha ah ee jaarka ah kenya iyo soomaaliya waxayse u baahantahay waxa weeyaan inay labadaas waddani ay iyagu ay raalli ka noqdaan inay maamul goboleedku arrimahooga ay soo dhex galaan ay xaliyaan waa marka koowaad midda labaad iminka waxaan ognahay in arrinta soomaaliya iyo leyse kenya ka dhexaysa ay taalaba maxkamadda caalamka ee adduunka ay hormood ay ka tahay jimciyadda qurumaha sidaa daraaddeed igaad arrintaas ay jimciyadda qurumuhu gacanta ku hayso in ay farageliso maahin waayo waxaa saddexda darajadood inaan xusna ah waxa weeyaan marka koowaad in arrinta laga galo dhinaca gobolka oo marka ay igaad noqon lahayd tii qaaradda oo ahayd hay-adda african unionka ama midooda africa iyo dee qeybtii saddexaad oo ah jimciyadda qurumaha marka iminka halkaasra ayay taagan tahay maadaama ay halkaa ay taagan tahay saddexdaas level en soo sheegay waxay ku qasban yihiin mid kastiba inay ta kaleta kukay hawsha ku jirta uga hadho laakiin waxay la qaban karaysa ay ku taageeri karaysana ay ku taageerto
aadan cumar sideed u aragtaa
qasharka waxa laga sugay wax weyn baa laga sugayay ma haddana markii la arkay communiqueegii ka soo baxay waxaa dadka waxa niyadjab baa ku dhacay niyadjab baa ku dhacay dadkii arrimaha daliinayay la socday waayo waxa weeye communiqueegaas marnaana muu hadal qaadin colaadda ka dhaxaysa labada wadan ee ahayd hadafkii dhanaa ee la isku yimiday ee shirkan degdega loo qaban qaabiyay waxyaabo kale lagaga dhaxlay. Dowladda Kenyana way ka yara cafijiiraysay bilowgii, madaxweynuhu inuu yimaado kasoo qayb galo waa gobol Suuriya xeebal lahaa kenyata inuu shirka kasoo qayb galo, taasna waxay ku tusaysaa ma daragtay in jawi lagu wada hadlo oo diyaar loo yahay inuu jirin. Communiqueega waxaa lagu dhex qori lahaa wixii la isku raacay, hadii waxba la isku raacin waxa lagu dhex qoraba waxaan u malayn in la waayey oo lagama dhex sheekeyn karayo de wax communiquee aankaas uu kala ahna inuu khilaaf meesha taagan yahay. Waxba maadaama la isku raacin waxba bade laguma soo dhex qorin. Ta ugu dambaysa waxa weeye communiqueegu wuxuu cadeynayaa dowrka de IGADku ay de madaxda geeska Afrika ay ugu talagaleen inay ciyaarto, inay de iyadu awood lahayn awooday iyagu de siiyaan maahine, madaxdaas ay siiyaan maahine, laakiin ay tahay meel ay madaxda maxayadeena ku wada kulmi karaan, madaxdu ay ku sheekeysan karaan, ay wax isku weydaarsan karaan, waa madal la isku iman karay oo intaas waa de dowr wanaagsan bedel. Haddii madaxda maxayadeena dhinaca laga eego wada hadalku hadduu jirin meel lagu wada hadlaa haddii jirin khilaafaadkii dhibtu inay sii weynaataa dhici karaysa. Haddaba waxaa la hadal hayaa in madaxda maxayadeena commission ay waxaysay soo raadinaya macluumaad, soo raadinaya IGADku ee ah isku soo dhaweynta ama fahanka bal ugu horeyn fahanka khilaafka ka dhexeeya labada wadan iyo xaaladdu siday tahay xuduudda labada wadan u dhaxaysa. Markaas waxa weeye madaxda maxayadeena taas waxa weeye waa point positive oo madaxda maxayadeena la qoran karayo. Waa anagana deetaana wixii ka soo baxa. Haddana dad ilo qaarkood waxay sheegayeen in xidhiirkii ama aragtidii midaysanayd ay ka lahaayeen Ethiopia iyo Kenya ay ka lahaayeen Soomaaliya inay aada isku bedeshay oo khilaafka madaxda maxayadeena ka dhexeeya Soomaaliya Kenya uu Ethiopia dhexdhexaadin dhexdhexaad aan loo arkayn oo ay wadamada maxay heedeena siyaasadeedii ay bedeshay iyo inay in Kenya ay Kenya maadaama Kenya ku sii joogto teedii hore ay isku afgarteen inay madaxda maxay heedeena Soomaaliya kula dhaqmaan, wixii taas isbeddelka ka yimidayna in madaxda khilaafaadka madaxda wax ku sii ziyadiyay iyo madaxda wax la isku raaco. Marka waxa weeye madaxda maxay heedeena IGADku duurur wanaagsan way ciyaartaa meelo kale ku ciyaartaa, laakiin waxa maanta hadii laga hadlo crisisada ka dhexdhacaya wadan dhexdiisa ama ka dhacaan ama laba wadan ha u dhexeeyaan in ay capacity ay lahayn tay siyaan maahina madaxda maxay heedeen madaxda kamida oo madaxda maxaydeen loo baahan yahay. Waxaan u malaynayaa de reforming laga hadlayo IGADka in la reforming gareeyo oo lagu maaragtay maxay heedeen lagu adaabsan gareeyo madaxda waxyaabaha ka taagan maanta ahaan iyo waxyaabaha madaxda ka taagan de wadanada mamarka ka ah, iyo in aad lagu sii ruuxo dhanka maaragtay arrimaha businesski iyo dhaqaale iyo maaragtay maxay wadanada promotion wadanada ka dhexeeya geeska Afrika inay waxayso promotion.
Mustafa Cumar Maxamuud, bal ka waran khilaafka Soomaaliya iyo Kenya IGAD maxallin kartaa?
Bilowgii IGAD asalkeedii waxa loo aasaasay ahayd horumarinta gobolka. Horumarinta gobolkana waxa ku hoos jirtay ahayd xasilinta iyo nabadgelyada geeska ama gobolka ayaa u muhiim ahayd. Markii la aasaasay ma waxaa laga dhaqaaqay ahayd horta bilowgii la dagaalanka abaaraha 47-kii iyo 48-kii abaarihii dhacay awgeed, iyaa la aasaasay 1986-kii IGAD si ay uga hortagto la dagaalanka abaaraha iyo nabadgelyada iyo ammaanka geeska Afrika iyo horumarkii. Taas baa keentay inay dadaal badan samayso IGAD. IGAD way xalin karaysaa Soomaaliya arrinteeda iyo Kenya, taasna waxay ku tusaysaa waxa qaadatay gogosha Jamhuuriyadda Jabuuti madaxweyneheeda Ismaaciil Cumar Giile, waxayna ku dadaashay inay u furto ama xaggan la isugu yimaado Jabuuti markay 20 ahayd bishu, tiina waa la galay hawshii oo wadarkasa oo Soomaaliya markii xaggan la isugu yimid waxay keentay xog badan oo xuq farabadan bay keentay oo soo hor dhigtay shirka xuqta farabadan oo ahayd ay Kenya kaga cabanaysay arinteedii si waxa loo gudagalay gooniya waa la wada hadlay Kenya Soomaaliyana si degdeg ah loogu weydiistay inay xiriirkiisa celiso ayna ayna ka shaqeeyso labada wadan soo Kenya waxay codsatay inay isku noqoto ay wixii ay tabana Soomaa wixii fakta ama dibaatooyin jirta waxay ka qaban doonta sida ugu degdeg badan
dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika bariyahan dambe dadku waxay isku dayaan inay wax badan ka fahmaan qaabka wadamada gobolku ay isu waafajin karaan xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliland oo isu aragta jamhuuriyadka madaxbanaan Soomaaliya inteeda kale iyo Soomaaliya oo u aragta Soomaaliland gobol ka mid ah dalka Soomaaliya waxaan ku horeynayaa Aadan Umar
hadduu waxaan u maleyn inay adkaanayso inay ku adkaanayso wadanada regionku inay iyaga dhexdoodu horto ay gaaraan bal mowqif midaysan oo sidii la isku soo dhaweyn lahaa Soomaaliya iyo Soomaaliland wadan kasti oo iyaga ka mid ah ama daris la Soomaaliya Soomaaliland wuxuu ma aragtay in leeyahay position gaar ah oo mid ku taageerayo ama mid kale ku taageerayo hadba ma aragtay maxay hadeen hadba siday tahay ma aragtay maxay hadeen xaaladiisu siyaasadeed ee daaxiliga hadba siday tahay siyaasadda maxay hadeen Soomaaliya ay tahay iyo waxyaabaha kale ma aragtay maxay hadeen region ka dhacay markaas iyaguba mowqif taagan wadan kale arrimaha maarakta maxaydeena Soomaaliya iyo Soomaaliland ma jiro nin walba wadanka si buuxu raadsanayaa horta ugu horeyn wuxuu raadsanayaa wixii danihiisa gaarka ah iyo inuu wixii arqaladaha ka dhaxeeya labada wadan raalli haw ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland inuu nin walba ka faa'iideysto isku dayaa talabaad waxa weeyii in maanta marxaladan aan marayno waxaad moodaa in ay u tahay tu danaha Muqdisho u janjeeda oo aragtideedu madaxda maxay ahayd ku xir inay teedu naamde in teed halka hore la soo mariyo taas oo macnaheedu dib loo yardhigo ay marxaladu maanta ay marka la eego positionka Mareykanka marka la eego Ethiopia marka la eego ama wadanka kale oo regionka marka la eegaba waxaan mudaa in la leeyahay in Soomaaliland teedii dib loo yardhigayo dhinacan madaxda maxay ahayd Muqdisho loo yar boodo batay de dowladuna de way iska awoodaysato waa aragtay dowladan waxa shaqo gashay Muqdisho way awoodaysatay sidii hore italkeygu aad u daciif ka haway dhanta inkastoo challenge badan wali ay horyaaliin dhinaca kalena waxaan moodaa in Soomaaliland bariyahan dambe labadan dambe inayna si xoojisay dadaalkeygii ahaa inay madaxda maxay ahaydeen ku gaadho hadafkeega oo madaxda maxay ahaydeen ay halka hore ay soo marisho marka labadii dhinacba waxaan moodaa in si wada hadal la yar hadhacdhacaan oo meel yar lagu kulmay haddana waxaan moodaa madaxda in la sii kala fogaanayo markaas waxa weey wadanada jaarku inay wax ka qaban karaan arinta ka dhaxteegan Soomaaliya Soomaaliland umumbalay wax weyn inay ka qaban karaan laakiin waxa waxay karaan in ay ku dadaalaan si ay xaaladu u sii xumaan iyo maaraf inay hadana la isku dayi laha sidii madaxda loogu hortagi lahaa wax khilaaf weyn oo ka yimaada oo madaxda hay'adana qallaas galiya nabad taawada dal kariyan
Mustafa Umar Maxamuud sideed waan aragtaa adigu
horta mid baad ogsoon oo dowladahan igad ka wada kooban nina si cad muuran Soomaaliland oo noqonsana oo wax hadda cad oo ka go'an oo igad ka go'an oo ilaahayn Soomaaliland oo noqonsana ima jirto laakiin mid baa jirto oo ah Soomaaliland waxa ka jira nidaam dawliya kulliba 30 sanadood ay burburnayd Soomaaliland waxa ka jiray ama ay yagleeshay nidaam dawliya iyo nidaam kala dambeyn hay'adihii dawliga oo dhanba shaqeeya marka kulliba Soomaaliland iyadu way doonaysaa in la aqoonsado laakiin hadda wax cad oo ama ay sheegto dawladahaasi ay jiraan laakiin nidaam dawliya mar hadduu ku jiro daaynaa tahay geeskii aan igaad inay wax ka qabato horumarinta geeska kulliba in la kulmo wax dhibaato oo la unu arkaa ma jirto
Ambassador Dr. Ismaaciil Waais maxaa la soo dhan karaa wadamada gobolku sidee ayay isku waafajin karaan labadaasi aragtii aadka u kala fog
waa hubaal maanta si aan ognahay in Soomaaliya waa dowlad qaranaha soo ahaan jirtay laakiin markii xukuumadii ay siyaad barre ay dhacday burburtay oo ay ka mid ay tahay wadanada lagu tilmaamo failed states imika 10 sano u dambeysa way soo kabatay khaas ahaan dhinaca koonfurtu een sida daraadeed ayay ku jiraan dhinaca transitional governments oo ahayd tii ay dowladii lagu dhisay magaalada Carta ee wadanka Djibouti wixii ka dambeeyay een haroomarka imika ay Soomaaliya marayso kok dhinaca koonfurta la eego waa tula taaban karo iyadoo ay sida ay tahay haddana waxa jirta arinta Soomaaliland iyo xaaladda Soomaaliya wadi in arrimuhu ay wax farq ka qodneen waxa xusid midan in dawladda badana isku dayeen inay horta arrimaha dhex galaan haw horeyso in dawladda Ingiriiska ku xigto dawladda Qatar iyo Emiratka Turkida oo soo martay iyo laysa ugu dambeystiina dawladda Djibouti xaaladaasi waa caynka in haddaba iyadoo ay sida ay tahay dawladaha geeska Afrika ay labada qaybood ee koonfurta iyo laysa waqooyiga ay xiriir la yeeshaan waa wax iska caadi ah oo aan iska hor imaneyn sababta labada gobolba waxa ku nool dad Soomaaliya dadka Soomaalidu waxay xaq u leeyihiin sida dawladaha kale oo dhanba inay dhaqaale fiican ku noolaadaan in ay gobolka xiriir la wada yeeshaan ay wada shaqeeyaan la yeeshaan iyo isdhexgal ay la yeeshaan in nabadna ay ka helaan dawladaha kale ee jaarka ay leeyihiin marka hadii ay matalan wadanka Djibouti oo Soomaaliland xiriir la yeesho waxay fasaxaysaa waxa weeyaan in ay dawladda Djibouti Soomaalida ku nool Soomaaliland gobolkaas ay waxa la wixii u baahan yihiin ay ku caawin karaan ay ku caawinaan ay u fasaxaan inay soo maraan wadanka inay ka sii tagaan wadanka kale haday u rabaan oo marka dadka Soomaalida ah loo fudeydiyo meel kasta ay ku nool yihiinba inay xaaladda ka taagan wadankooda una caqabada inuu ku noqon sidaas oo kale ta iyo dawladda Djibouti hadana xiriir la yeelan karta caynkaas oo kale ah Puntland amolese Koonfur Galbeed amolese maxaa ku dhahday Puntland iyo leese Jubaland iyo kuwa kalaba waxaas wax isku hor imanaya maaha waana dawladaha jaarkii way ku qasban yihiin inay u fasaxaan dadka Soomaalida ah in ay nolol fiican ay ku noolaadaan ilaa inta arrimuhu xalinaayo
dhageystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa inaannu ku guda jirno barnaamijkeenni faaqidaada toddobaadka ee doodda jimcaha mawduucuna wuxuu ku saabsan yahay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee gobolka geeska Afrika gaar ahaan arrimaha la xidhiidha khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadaladoodii meesha ay ku dambeeyeen iyo booqashooyinka Soomaaliland ee degmada doorka Djibouti ay ka ciyaarto siyaasadda dhexdhexaadinta gobolka sida dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Soomaaliland heerka uu gaarsiisan yahay waxqabadka siyaasadeed ee IGAD iyo shir madaxeedkii 8-aad ee madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaaraha IGAD ee horraantii toddobaadkan lagu qabtay Djibouti dooda waxay gala qayb galaya ambassador Dr. Ismaaciil Waciis oo ah ergiga gaarka ee IGAD u qaabilsan dalka Koonfurta Suudaan isagoo khadka kaga jira magaalada Berlin ee xarunta dalka Jarmalka Aadan Umar Cabdillaahi oo ah agaasimaha macadka daraasadka iyo istaraatiijiyada ee xarunta Djibouti ee daraasadka iyo cilmi baarista oo sugan Djibouti iyo Mustafa Umar Maxamuud oo loo yaqaan Mustafa Shanle oo ah madax sare kulliyadda khibradda dhaqaalaha ee jaamacadda Djibouti isagoo jooga magaalada Djibouti warmurtiyadkii ka soo baxay shir madaxeedkii 8-aad ee IGAD waxyaabihii lagu xusay waxa ka mid ahaa in golaha IGAD ee madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaashu ay soo dhaweeyeen wadahadaladii dib loo aanba qaaday ee Soomaaliya iyo Soomaaliland iyagoo ugu hambaliyay hoggaamiyaha degmada ee fudeydiyay ee marti geliyay wadahadalada marka xaggee ayay ku dambeeyeen wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee dawladda Djibouti ay dhexdhexaadka ka ahayd aan ku horeeyo Mustafa Shanle
midayna la fahmaa waxa weeyaan oo muhiim ah Soomaaliya horta waxay aaminsan tahay dawladda Soomaaliya inay wax kamid ah dowlad kamid ah tahay gobol kamid ah inay tahay Soomaaliland Soomaaliland inay ka madax banaan tahay oo yadu waxay u dadaalisaa oo qoysigeegi laakiin marka shir la isugu yimaado waxa la doon doonayaa in kulliiba in la isku soo dhaweeyo labada fikradood oo bal labadii fikradood meel wax laga gaaro ilaa hadda meel in labada arimood meel laga gaaro uma maleenayo laakiin waxa la sameeyay bal sidii bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan labadii wadan labadii gobol ama labadii wadan la isku soo dhaweeyna taas ba keentay in heshiisii la isku yimaado heshiisadii wax yaala qaar kood la isla gaaro laakiin heshiisadii ugu dambeeyay jabuut lagu qabto waxa uu suurta gali waayay Soomaaliyana doorashay gashay nidaamkii doorashada hadda ku jirta Soomaaliland laftigeedu doorashay gashay kulliiba taaba keentay in dib wixii la isku soo noqonayo laakiin waxaan rumaysanahay in kulliiba dadka Soomaalidu ay ka gaari doonaan madaragtay heshiis meel fiican
Ambassador Dr. Ismaaciil Wacays sideed u aragtaa adigu
arinta Soomaaliland iyo arinta Soomaaliya dowlada badan ba soo galay iyadoo ay sidaa tahay ugu dambeystii ayay dowlada Djibouti-na isku dayday inay labada wadankaas ay dadka ay ku nool walaalihii ay ku nool yihiin inay dhexdhexaadiyaan halkay maanta hadaba sheekadaasi maraysa waan ka xumahay wax u gaar ma aha haddana tani xaaladda labada wadan waa tu adduunyada oo dhan ka dhaxaysa oo ah in saf markan lagu teelmayo COVID-19 uu yahay wax adduunyadiiba is-araggii iyo lays isku taggii wada hadalkii oo dhan adkeeyey mana aha saf markan saanu ku baranay iyo lays sharciyada imaarata ay wadanadu soo rugayaan mid lagu dhameyn karo arintan labada wadan ee labada dad ee walaalaha arintoodu am video conferencing iyo laysan waxaan la yiraahdaa iminka maxaan ku dhahdaa internet meetings waxa lagu dhameyn kara maaha laakiin sida aan hubno waxa weeyaan dowladda Djibouti inay diyaar u tahay inay sheekada halka ka sii wado ay laba dadkan walaalaha ah iyo dhibaatada dhextaalana si walaaltinimo oo jacayl ku dheehan yahay iyo wanaag ay wax uga qabato waa kan imika aan soo gaarnay waqti la yiraahdo waxa la helay talaal wax ka qaban kara saf markan inkastoo aan weli ogeyn arintaas sida ay gobolkeena u soo gaarayso iyo marka ay dadkeena talaalka ay heli karaan waxaan rajaynaynaa aanu khaas ahaan rajaynayaa arinta marka waji loo helo oo shirar caadi ah la isku yimaado oo cishooyin socon kara la helo waqtigaas in arinta dowladda Djibouti ay arintaas halkii aadna ay kasoo dambaqaadi doonto laakiin waqtigan haadirka waxa weeyaan waqti arimihii adduunyada oo dhanba dhaqaalihii ha noqoto arimihii siyaasadda ha noqoto runti aad iyo aad wax u yeelay
aadan Umar xaqee ayay ku dambeeyeen wada hadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee dawladda Djibouti ay dhexdhexaadka ka ahayd
kulankii ugu dambeeyay ee ka dhacay Djibouti bishii June 2020 ay isku kulmeen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Soomaaliland wax ka dambeeyay oo la taaban karo ma dhicin waxyaabihii halka la isku raacay ama wixii lagu wada tashaday in hirgeliyo wax ka hirgalay oo la taaban karayo sidaas leeg majru su'aashan Soomaaliya Soomaaliland waa su'aal aad looga doodo Soomaalida dhexdeeda aad loo rogrogo oo sheekooyinka Soomaalida nooc ay doonayaan Soomaalidu ha noqdaan halkay doonayaan ha joogaan da'day doonayaan ahaadaan dakhligi doonayaan soo galo meeshay doonayaan ha deganaadaan waa su'aal nawada laalisay oo xal waara ama wax isku soo dhaweeya Soomaaliya iyo Soomaaliland ama wax madaragta maxay ahayd in ka gungaaraan arintaas ma jirto marka waxaan ku darayo tooda da'da weyn leh dadka wada daahalisay ma jirto laakiin waxaan kalimaadkayga ku oranay dhowshay ay dadka qaarkood ay ku celceliyaan ciidadii maamul sideeda balanna sideedaan u oran waa laba qodob. Qodobka ugu horeeya waxa weeye horta inta ay Soomaaliya Soomaaliland ay ka dhaxayso dhibaatooyinka maanta taagan iyo ay sii daba jiidanayaan cid kasti oo shisheeya ama sadiiq ha noqdo ama cadow ha noqdo waa meel uu kasoo galo uu ka faa'iideysanayo uu Soomaalida khilaaf kaloo ziyaadsan sii dhexdhigayo waa godoloole oo u baahan in la daboolo oo xalna loo hayn. Waddan kasta talabaad waddan kasti ama shucuub kasti waxay leedahay strategic vision wax la yidhaahdo oo mustaqbalkeyga dhexe iyo fog ku salaysan oo macluumaadkii dhaqdhaqaaqeygii iyo dhaqdhaqaaqeyga yoomiyinka uu ka dabshito waxa weeye Soomaalidu Soomaaliya inta Soomaaliya iyo Soomaalilandu degan maahay iyo balaakiisa dunida Soomaalida waxaan isku leeyahay ma geeska Afrika deganaadaan ama ha joogaan ma aragtay diasporada ka mid noqdaan maanta wax naga maqan visionka strategic visionka na midaynaya ee salaad ta kale naga maqanna waxa weeye waa leadership hoggaan cidday doono saaxiib noqoto ma aragtay xeedana laga mahadlo siyaasiin laga mahadlayo siyaasiin ha noqoto culimadii ha noqoto dhaqameed ha noqoto ma aragtay maxay xeedana intellectual ha noqoto wax dadkii mideynaya oo jahaynaya oo tilmaamaya oo ma aragtay maxay xeedana u jeexaya soddon konton boqolka sano ee soo socda Soomaali halkay ku socotay waxay doonayso ma jiro wixii loo oran jiray Soomaalinimo wuxuu noqday foosto ama tanag faaruq buu noqday oo u baahan in dib in loo casriyeeyo oo dib loo soo noolay horta oo loo casriyeeyo oo lagu adapt gareeyo maanta waqtiga taagan ta kalena waxa weeye ilmaha yar ee macruurta Soomaaliyeed ee ku nool jiljiga ku nool Muqdisho iyo meelaha kale badan ee meelaha magaalooyinka kale badan ee Soomaaliya ku nool Soomaaliland ku nool diasporada ama dhinaca Kenya ku nool ma jirto ilmaha Soomaaliga ah ilmaha caruurta Soomaaliyeed wax ka dhaxeeya ma jirto oranahayn luqadda Soomaaliga ku hadlayaan walibana taana waa tusiil lumayso oo madaragtay waxa haddana ciyaal badan oo diasporada ka yimid mise Kenya ku nool oo Soomaaliga bazaan u garan waa la hayaa marka Soomaaliya wixii ka dhaxeeyay baa sii yaraanaya khilaafaadkii iyo mushkiladkiina way ku sii farabadanayaan dhexdooda marka hawl ballaaran baa halka taalla oo wixii mufakiriina ee maaragtay Soomaaliyeed intay dhinac uun la safan lahaayeen ama dee maaragtay heedeen qabiil ha noqoto ama ha noqoto maaragtay dagaalka Soomaalilandi iyo Soomaaliya ka dhaxeeyay shaqooyin hawlo kale oo loo dirin intay ku dhex daaliyaan hawshan baa u taalla oo bal inay maadaragtay maxay heedana iyagu umada ay u keenaan fikir jadiid iyo bal wada jadiidana ay u jeexi karaan.
Aad iyo aad ayaad dhammaantiin u mahadsantiin. Waxaan mar kale idinka mahadcelinaynaa waqtigaad na siiseen si aad uga qayb gashaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee doodda jimcaha. Waxay igala qayb galay ambassador Dr. Ismaaciil Wacays oo ah ergeyga gaarka ee igad u qaabilsan dalka Koonfurta Suudaan isagoo khadka kaga jiray magaalada Berlin ee xarunta dalka Jarmalka. Aadan Cumar Cabdillaahi oo ah hagaasimaha macadka daraasaadka iyo istaraatiijiyadda ee xarunta Jabuuti ee daraasaadka iyo cilmi baarista isagoo ku sugan Jabuuti iyo Mustafa Cumar Maxamuud oo loo yaqaan Mustafa Shanle oo ah madaxa sare ee kulliyadda khibradda dhaqaalaha ee jaamacadda Jabuuti isagoo jooga magaalada Jabuuti. Intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ee doodda jimcaha ee laanta afka Soomaaliga VOA. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.